Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić u Sarajevu 13. maja. Jahja ga odlučuje o datumu održavanja prevremenih parlamentarnih izbora. Bela kuća isključuje Rusiju iz sistema trgovinskih povlastica. Danas promenljivo oblačno i svežije, mestimično kiša do 22 stepena. U ovoj emisiji između ostalog slušat ćete povodom najave Poreske uprave provere poslovanja najpopularnijih zvezda muzičke scene razgovaramo sa pevačicom proslavljenom i u vreme bivše Jugoslavije Vesnom Zmijanac.
Ljudi, sve je to, nije to puniti recimo halu u Beču ili bilo gde tako lako uzeti pare na ruke i ne platiti nikom ništa, to nije to. A ovi što rade po kafanama i diskotekama, to su cifre koje nemaju veze s ovima što pričate.
Za Radio Slobodna Evropa govori poznati pijanista Ivo Pogorelić.
Okolnosti se menjaju, teritorij se menja, epoha se menja, politika se menja, sve što se menja, svjetonazor se menja, ideologije se menjaju. Međutim, ono što se ne menja, to je pristup. On mora biti uvijek početi i završiti sa poštovanjem.
Čućete i da se, iako su savremeno opremljeni mlinovi odavno potisnuli vodenički kamen i vodenice potočare, one i dalje mogu vidjeti u pribojskom kraju. Vodeničar Abdullah Hasanagić.
Da je najslađe brašno iz ove vodenice, radi zdravlja, mnogo zdravije nego iz električnih mlinova, preko 200 godina je stara.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić odlazi 13. maja u posetu Bosni i Hercegovini na poziv predsjedavajućeg veća ministara BiH Vjekoslava Bevande. To je u Sarajevu potvrdio član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Ta poseta značiće korak napred u odnosima Srbije i BiH, rekao je Radmanović. Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga trebalo bi danas, dan nakon raspuštanja Skupštine, da donese odluku o datumu održavanja prevremenih parlamentarnih izbora. Ona je tim povodom imala konsultacije sa liderima parlamentarnih stranaka, preneli su prištinski mediji. Bela kuća predložila je Kongresu povlačenje Rusije iz sistema trgovinskih povlastica koji omogućava da se do 5000 proizvoda uveze u Sjedinjene Države bez carine. Rusija je ekonomski dovoljno napredna i više joj ne treba specijalni tretman, navodi se u saopštenju Bele kuće, preneo je Reuters. Stručnjaci za nuklearna pitanja Irana i šest svetskih sila održali su koristan sastanak sinoć u Njujorku uoči političkih razgovora iduće nedelje o konačnom sporazumu za ograničenje iranske proizvodnje nuklearnog oružja, saopštila je Evropska unija. Stotine sirijskih pobunjenika napustilo je svoje posljednje uporište u središtu grada Homsa, žarišta ustanka protiv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Sjedinjene Države su privremeno zatvorile svoju ambasadu u Jemenu, saopštili su zvaničnici, navodeći kao razlog nedavne napade na građane zapadnih zemalja u prestonici Sani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska tenisarka Jelena Janković nije uspjela da se plasira u osminu finala WTA turnira premijer serije u Madridu, pošto je izgubila od Ruskinje Anastasije Pavljučenkove sa 2-1. Ruskinja u borbi za četvrtfinale igra protiv druge srpske tenisarke Ane Ivanović. Srpski tenisar Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor plasirali su se u četvrtfinale u konkurenciji dublova na Masters turniru u Madridu, savladavši u osmini finala Špance Marcela Granjoresa i Marka Lopesa sa 2-0.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre o dešavanjima vezanim za krizu u Ukrajini. Vlada Ukrajine spremna je da razgovara sa političkim partijama i regionalnim zvaničnicima u istočnim regionima radi razrešavanja krize u zemlji, ali ne i sa teroristima, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova. Proruski separatisti u oblasti Donjeck na istoku Ukrajine će na današnjoj sednici Skupštine razmotriti poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina za odlaganje referenduma o svom statusu, izjavio je lider samoproglašene Donjecke narodne republike Denis Pušilin. Vršilac dužnosti ukrajinskog premijera Arsenij Jacenjuk izjavio je da Putin svojim predlogom o odlaganju referenduma na jugoistoku Ukrajine prodaje maglu. Jacenjuk je rekao da bi Putin trebalo da zna da za 11. maj nikakav referendum nije predviđen. Tada su, rekao je, proruski pobunjenici na ustoku Ukrajine nameravali da potvrde deklaraciju o nezavisnosti samoproglašene Republike Donjeck. Iz Bele kuće je saopšteno da referendum treba da bude otkazan, a ne samo odložen. Portparolka State Departmenta Jen Psaki.
Jasno smo stavili do znanja da verujemo da je predloženi referendum za 11. maj i nelegalan i nelegitiman i mi želimo da vidimo više od predsjednika Putina od poziva na odlaganje referenduma.
Nemački ministar inostranih poslova Frank-Walter Steinmeier pozdravio je konstruktivan ton ruskog predsjednika o Ukrajini nakon što je on pozvao proruske aktiviste na jugoistoku Ukrajine da odlože referendum i dodao da su se ruske trupe povukle sa granice. Podsjetimo, Putin je posle sastanka sa švajcarskim predsjednikom i predsjedavajućim OEBS-a Didierom Burkhalterom pozvao separatiste u istočnoj Ukrajini da odlože referendum o statusu Donjecka i Luganska, koji je sazvan za 11. maj na područjima gdje su ti pobunjenici preuzeli kontrolu nad lokalnim upravama u više od 10 gradova.
Mi считаємо, що самое главное это наладить прямой диалог.
Verujemo da je najvažnije uspostaviti dijalog između vlasti u Kijevu i predstavnika jugoistočne Ukrajine, tokom koga bi se predstavnici jugoistočne Ukrajine mogli uveriti da će njihova legitimna prava biti garantovana u Ukrajini. Zato tražimo odlaganje referenduma u cilju stvaranja uslova za takav dijalog.
S tim što bi sazdati neophodne uslove za ovog dijaloga.
I Bela kuća i NATO međuvremenu su saopštili da nisu vidjeli dokaze da su se ruske trupe od 40.000 vojnika povukle sa ukrajinske granice. Izjava portparola Bele kuće Josha Ernesta usledila je malo pošto je ruski predsjednik saopštio da je njegova država povukla vojnike sa granice i da se sada nalaze na poligonima na kojima izvode redovnu obuku, preneo je AP. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je sinoć u Varšavi da NATO ne vidi nikakve znake povlačenja ruskih vojnika sa granice sa Ukrajinom.
I'm not able to confirm that information.
Ne mogu da potvrdim tu informaciju. Nismo vidjeli nikakav znak da je Rusija povukla svoje trupe i zato nastavljamo da podstičemo Rusiju da povuče trupe, da se ponaša u skladu sa svojim međunarodnim obavezama i da se angažuju u konstruktivnom političkom procesu.
Kreml je saopštio da će ukrajinska kriza i kolektivna bezbednost biti u fokusu današnjih razgovora u Moskvi između ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Armenije, Belorusije, Kirgistana i Tadžikistana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A zvanični Beograd u aktualnoj ukrajinskoj krizi ponavlja slogan i Evropska unija i Rusija. Podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne uvodi sankcije Rusiji. Takav odnos ipak može dovesti do disbalansa u odnosu na proklamovanu spoljnu politiku i to u korist Moskve, kažu sagovornici Branki Mihajlović.
Ministar inostranih poslova i prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić ponovio je da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, jer ni Rusija nikada nije uvela sankcije Srbiji.
Ja još jednom želim u ime Srbije da kažem da Srbija nikad neće raditi protiv Rusije, da je to moralno pitanje i da u tom smislu Srbija i Rusija će nastaviti naše projekte koje smo do sada imali.
Sa jedne strane, briselski zvaničici tvrde da to i ne traže od Beograda, sa druge, uporno se ponavlja neistina. Rusija je naime u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podržala sve rezolucije kojima su 90. godina tadašnjoj Jugoslaviji uvođene sankcije zbog ratova u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu, počev od sankcija na uvoz oružja pa nadalje. Kolega Milan Nešić je, pošto je podsjetio na te činjenice, zatražio komentar od Jadranke Joksimović, ministarke zadužene za evropske integracije.
Pa ja se ne bih fokusirala na jedan period u istoriji, prosto ovdje se radi o jednoj tradiciji dobrih odnosa, o jednom uzajamnom poštovanju. Politička podrška Rusije i ekonomski značaj ima za nas, ali mi ostajemo pouzdani, veran partner Evropske unije, tako da u svakom slučaju naša pozicija u tom smislu jeste izbalansirana i mi ćemo se truditi koliko god je to moguće da takav stav zadržimo.
Sociološkinja Vesna Pešić kaže da priča o odbijanju uvođenja sankcija Moskvi ima jedno drugo značenje.
Reč o tome da je to poruka jedna, da je sada nama Rusija jednako bliska kao Evropska unija, a s obzirom na sadašnju konstelaciju može veoma lako da dođe do toga da prevagne ruski interes u Srbiji, što znači, ako bi se to dogodilo, da bi, što se tiče Evropske unije, Srbija išla unazad.
Vesna Pešić kaže da su vidljive razlike u politici prethodne i ove vlade, iako su u obe ključni koalicioni partneri ostali isti, naprednjaci i socijalisti.
Pre dve godine, 2012. ta vlada je napravila dosta značajan prodor upravo prema Evropskoj uniji. E sad, ova druga vlada koja je napravljena sada, ona je napravljena u Moskvi i nije bio samo Vučić u Moskvi, nego su oni obojica bili na ono čuvenom lekarskom pregledu. Ta ruska veza se pojačala, tako da su dobili sad za sebe idealnu kombinaciju čuvenih rusofila s kojima oni imaju daleko bliže veze. Bivši radikali, koji se sad zovu naprednjaci, a i socijalisti Miloševićevi, oni tradicionalno srpski nacionalni interese povezuje sa Rusijom kao spasiocem i to su ono što bi ja zvala rusofili koji su skloni toj proruskoj politici. A sad taj Južni tok i Balkan i Srbija u toj ukrajinskoj krizi za Ruse same dobija mnogo veći značaj.
Iako zvaničici Srbije kao i ministarka Joksimović ponavljaju da je Srbiji jednako važan i Brisel i Moskva, naša sagovornica ukazuje na rastuću opasnost od disbalansa.
Ja sam takvu hipotezu napravila da tu može da dođe do izvestog disbalansa. Jer to i Evropska unija i Rusija, to vam je isto kako smo govorili, Tadićeva formula, i Kosovo i Evropska unija. Može. Ja predviđam da može da dođe, ja ne kažem da će da dođe, ali to je nije nešto što bi sada moglo da se isključi.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Skupština Kosova raspuštena je, traju pregovori oko održavanja vanrednih parlamentarnih izbora. Do rascepa je došlo nakon što zastupnici nisu uspeli da izglasaju ustavne amandmane za formiranje oružanih snaga Kosova, prenosi Amra Zineli.
Sa 90 glasova za, 4 protiv i 3 uzdržana, Skupština Kosova je donala odluku o raspuštenju, čime je otvoren put za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu. Do ovoga je došlo na predlog 57 poslanika na osnovu postignutog sporazuma između vladajuće Demokratske partije Kosova i opozicionog Demokratskog saveza Kosova o raspuštanju Skupštine. U svom govoru premijer Hašim Tači obrazložio održavanje vanrednih izbora, navodeći da su u posljednjih mjeseci dokazali nefunkcionalnost Skupštine. On je podsjetio na neuspjeh Skupštine da osnuje oružane snage Kosova. Premijer Kosova je 16. februara na godišnicu nezavisnosti obećao da će se oružane snage Kosova formirati uskoro. Odluka za raspuštanje ove Skupštine je dogovorena sa glavnim partijama u zemlji. Drugi argument je u vezi odluke vlade Kosova o formiranju oružanih snaga, vojske Kosova. Trebamo da shvatimo da Kosovo treba da ima kredibilne institucije koje će donositi odluke, a koje su u državnom interesu su i u interesu svojih građana, kazuje Tači. Za Ismeta Bečirije iz Demokratskog saveza Kosova je dobro što će se izbori održati uskoro, pošto je zemlja tokom ove tri godine, kaže, loše vođena. Za nas nije važan oblik, već značaj i sadržaj. Značaj svega ovog je da se održe izbori i da građani svojim glasovima pokažu ovoj vladi vrata, kazuje Bečiri. Protiv raspuštanja Skupštine bila je Alijansa za novo Kosovo, koalicioni partner Demokratske partije Kosova. Protiv su bili i poslanici Samopredeljenja koji su tražili obaranje vlade, a ne raspuštanje Skupštine. Ukoliko se izbori dese raspuštanjem Skupštine, gubimo ofanzivu kao opozicija. Ukoliko oborimo vladu, ulazimo u izborni proces kao opoziciona partija sa ofanzivom, a to je naš ključ uspeha. Prema tome, vlada se treba oboriti, kazuje Albin Kurti, lider pokreta Samopredeljenje. To međutim nije ubedilo dve opozicije partije koje su podržale raspuštanje Skupštine. To što je 90 poslanika podržalo raspuštanje Skupštine znači da su se Demokratskoj partiji Kosova i Demokratskom savezu pridružili poslanici iz redova manjinskih zajednica, kao i oni iz Alijanse za budućnost Kosova. Sada prestoje konsultacije predsjednice zemlje Atifete Jahjaga sa predsjednicima stranka oko određivanja datuma. Pretpostavlja se da će to biti 8. ili 15. jun. Ovo je drugi put da institucije Kosova nisu uspjela da okončuju svoj četvorogodišnji mandat. To Tokom prošlog mandata Skupština je oborila vladu, a potom se sama raspustila nakon čega je došlo do prevremenih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić u Sarajevu 13. maja. Jahja ga odlučuje o datumu održavanja prevremenih parlamentarnih izbora. Bela kuća isključuje Rusiju iz sistema trgovinskih povlastica. Danas promenljivo oblačno i svežije, mestimična kiša do 22 stepena. I o jedna vest koju su agencije upravo objavile, Rusko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen slep kada je napisao da ne vidi znake da je Rusija povukla trupe kod Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Estrada u Srbiji na udaru. Direktorka Poreske uprave Ljiljana Kovačević potvrdila je kako se proveravaju zarade i poslovanja estradnih zvezda. Nema sumnje da je akciju delimično pokrenulo i samo hvalisanje maliki i velikih zvezda, a poslednja u nizu je Seka Aleksić. Pripremio Miloš Teodorović.
Nekada je punila hale širom države koja je ostala u prošlosti zajedno sa poreskim redom koju je krasio. Vesna Zmijanac, snimak od pre 27 godina.
Svidaće zore, zore, prolaziće dani, a ja...
Po 100 dana sam radila turneje i 100 dana punila duple koncerte. Pritom istog dana sav novac koji je uzet smo morali da prebacimo novac ili ujutru već čim se otvore banke na račun firme i da poplaćamo sve živo i mrtvo. Od ZAMP-a, Crvenog krsta, opštinskog poreza, saveznog poreza, tada savezne države.
Tada nije bilo sumnje koliko ide države, a koliko onima koji zarađuju. Bez obzira, Vesna Zmijanac i danas konstatuje citat da bismo imali državu, porez mora da se plaća, kraj citata.
To je tako normalno. Razlika ondašnjeg vremena i sadašnjeg vremena i u tome što tog posla više nema. Što mi ne radimo tu vrstu posla da bi na nešto specijalno imali da plaćamo poreze. A drugo, velika većina estrade radi napolju, ne u našoj zemlji.
Zašto i ti honorari koje estradne zvezde ostvaruju inostranstvo ne bi bili uplaćivani preko računa?
Zato što tamo već neko plaća na to porez. Znači gazde koje nama daju pare, oni već plaćaju porez. Niti više možete pevati bilo gde u bilo kojoj državi, a da pritom nemate uredno ugovor.
Hoćete da kažete to bi bilo zapravo dvostruko oporezivanje.
Da.
Puno se govori o tome koji je to prosek koji se može zaraditi na jednoj tezgi u inostranstvu. Da li su to zaista te astronomske cifre o kojima se govori ili je u pitanju preterivanja?
Imate par njih, sad u ovom momentu Ceca zarađuje, ne znam ko još može da se kaže da ono stvarno ima neku cifru. A ovi što rade po kafanama i diskotekama, to su cifre koje nemaju veze s ovima što pričate.
Inače, to što su njihove zarade ponovo dospele u žižu javnosti mogu zahvaliti Seki Aleksić. Ovaj refren iz jedne od pesama Turbo Folk zvezde nikako nije prkosni odgovor poreskoj službi koja se na noge podigla nakon što se Aleksićeva na internetu pohvalila da joj je suprug za 33. rođendan kupio automobil vredan 100.000 evra. Direktorka poreske uprave saopštila da se proverava da li je plaćen porez za to vozilo, dok je Aleksićeva uzvratila da porez godinama plaća u Beču gde je prijavljena kao obveznik. No da ne treba biti prestrog, podsjeća direktorka Biznis Info grupe Biljana Stepanović iz jednostavnog razloga.
Što se sam mi najviše eksponiraju, imaju taj običaj ili im je to sastavni deo posla da se hvale svojom imovinom, uspesima, novce.
Ovog puta ta estradna osobina proizašla iz potpune opsednutosti i isključivo materijalnim može biti nezgodna jer se događa baš kada čelnica poreske uprave Ljiljana Kovačević najavljuje nultu toleranciju prema neplaćanju poreza. Uz napomenu da pojedinci i preduzetnici duguju državi oko 25 milijardi dinara, sama pominje slučaj Aleksić i potvrđuje.
Proveravamo odakle novac, kako je vozilo kupljeno i da li je plaćen porez. Ovo je samo jedan u nizu slučajeva ljudi iz estrade kojima se poreska uprava bavi.
I nije ovo prvi put. Nekadašnji ministar financija Mlađan Dinkić, na primjer, pre deceniju je najavljivao uvođenje reda u ovoj oblasti. Umeđu vremenu je i on napravio kontakte u estradnom svetu, iz čega se, između ostalog, izrodila saradnja oslikana i ovoj pesmi, čiji tekst potpisuje sam Dinkić, a izvodi je Dragan Kojić Keba.
Nade su naše propale.
Pesma je ostala, ali se ni posle Dinkića u poreskoj politici prema estradi nije mnogo toga promenilo. U nastavku razgovaramo sa Gordanom Šaulić. Ona je supruga slavnog Šabana Šaulića. Također vode računa o njegovim medijskim kontaktima kao i poslovnim knjigama.
Sistem je u posljednjih 10 godina i 15, vi sami znate da je najmanje zaživelo da sve ide preko računa, nego se tu sve nešto muva. Muvaju da u svim segmentima društva, znači da se kaže da to samo radi estrada. Međutim, estrada je, konkretno mislim na pevače i muzičare, oni su jedna vrsta ljudi koji nikakvu korist od države nikada, bar većina njih 90% nisu dobili.
Ali dobili su jednu izuzetnu medijsku promociju koja je sigurno uticala povoljno na njihov biznis.
Znate zbog čega? Kako da ne dobijete medijsku promociju ako ste vi najbolji pevač na ovim prostorima i prodali ste? Moj muž je prodao preko 15 miliona ploča. On bi u svetu bio čovjek čiji unuci ne bi nikada više radili, jel tako?
Nisi me volela u ono vreme.
Istina, sada ne govorimo o gospodinu Šauliću, govorimo o moru zvezda koje su se pojavile.
O moru drugih činjenica je da su dobili neku medijsku, ali su oni verovatno uložili u to nešto. Da li misle da će nekad radio stanice televizijske ove emisije da ih puštaju emisije ako oni nisu negdje na bilo koji način? Ili platili da dođu tu, ili uložili u svoj spot, ili uložili u neku svoju reklamu, ili uložili nešto.
To se sve događalo u sivoj zoni, sad već možemo reći decenijama.
Pa dobro, to se događalo zato što je tako bilo.
U sistemu bez pravila, estradni biznis se razbuktao do tačke da su neke zvezde postale osobe od izrazitog uticaja. Istovremeno je stvorena klima u kojoj je jeftina zabava diktirala noseće kulturne ali i moralne trendove, te u kojoj je muzički polusvet prosto pregazio one koji su čuvali nivo u zoni folka. Taj muzički pravac bitno boji srpsku svakodnevicu i danas, ali ako je reč o naplati poreza, pogrešno bi bilo reći da je estrada jedina koju bi trebalo prozvati. Ukazuje na to i Biljana Stepanović.
Postoje i mnoge druge delatnosti koje se uopšte ne eksponiraju, naprotiv, sve čine da se u javnosti ne pojave. Dakle, da ne bude u sivoj zoni ni uvoza bilo kakve robe koja se posle pojavljuje na buvljim pijacama, ni čuvenog rezanog duvana pa se buni duvanska industrija, ni ne znam na koji način uvoza polovnih automobila što se sada rešava.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
20. sarajevske večeri muzike sinoć je otvorio jedan od najznačajnijih svetskih pijanista Ivo Pogorelić. Sa maestrom je razgovarao naš Zvijezdan Živković.
Posmatrano sa sadašnje pozicije, da li ste ostvarili ciljeve i ideale kojima težite?
Pa, slušajte, ciljevi oni mogu biti uglavnom određeni. Međutim, put on vodi po većinom neistraženom terenu, barem bi tako trebalo biti kod umjetnika koji je to u suštini, ne samo po nazivu. Ja smatram da ono što se zove izazovom umjetnosti, da je to upravo to sučeljavanje. O čemu se radi? Radi se o pristupu. Ono što se ne smije promijeniti u životu, okolnosti se mijenjaju, teritorij se mijenja, epoha se mijenja, politika se mijenja, svašta se mijenja, svjetonazor se mijenja, ideologije se mijenjaju. Međutim, ono što se ne mijenja, to je pristup. On mora biti uvijek početi i završiti sa poštovanjem. U onom trenutku kada se čovjek udalji od principa i koncepta poštovanja, on se udaljuje od umjetnosti.
Na internetu, pogotovo na YouTube-u, možete pogledati bezbroj video sadržaja u kojima sve više djece virtuozno svira instrumente. Kako komentarišete hiperprodukciju talenata? Strahujete li od ovog fenomena?
Ne pada mi na pamet, jer onaj koji se upušta u razgledanje takvih atrakcija, on gubi, troši svoje vrijeme i gubi ga u zalud. Apsolutno ne može zamijeniti ništa izravni kontakt i iskustvo koje se doživljava u izravnoj situaciji. Ja pripadam onima koji smatraju da je snimljena muzika ograničenog kapaciteta, a to je ipak konzerva. Mikrofon ne prima sve, traka ne hvata sve, ploča kako god dobro napravljena, ona nije ništa drugo nego konzerva. I imam u planu, jer smatram da je vrlo bitno da neke stvari kojima se bavim i u koje ulažem trud i napor, da ih dokumentiram. Međutim, svjestan sam ograničenja i svjestan sam toga da dokumentirani materijal je zapravo vrlo ograničen po svom sadržajem.
Vjerujete li da je formula dugovječnosti umjetnika u tome da bude naklonjen samo jednom tipu repertoara, odnosno određenoj epohi koju želi izvući do vrhunca?
Ne, ja smatram da u instrumentalnom umjeću, dakle u vještini instrumentalnoj, onaj koji se bavi instrumentom se zapravo mora stalno iznova približavati instrumentom. Uzmite da je u tom smislu životni put samo jedan segment nečega, stara mudrost Leonarda da Vincija. Voda koju dotičemo u rijeci je prva od one koja nailazi i posljednja od one koja je otekla.
Govorio je maestro Ivo Pogorelić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I za kraj jedna zanimljivost. Savremeno opremljeni mlinovi odavno su potisnuli vodenice potočare. Opstaju međutim u pribojskom kraju. Priču o jednom starom mlinu i vodeničaru zabeležila je Danica Gudurić.
U vodenici Hasanagića u pribojskom selu Goduša napravljeno je pre 2 veka malo šta se promenilo. Žito se melje vodeničkim kamenom, a tradiciju niko od Hasanagića nije hteo da prekine. Sada su vodeničari braća Abdullah i Derviš Hasanagić.
Neka se zove Goduški potok. Na potoku su bile 4 vodenice neka. Sve su one radu. Ali sad malo rijeđe narod ne sije. Dosta zapuštano, ne sije se, nema. Da je najslađe brašno iz ove vodenice. Radi zdravlja. Mnogo zdravije nego iz električnih minova. Preko 200 godina je stara. Ljeti umanji voda, pa malo se teže. Ljeti melje 2-3 mjeseca. Inače, jeseni do proljeća, evo melje još pomalo pa.
Šta vodeničari razmišljaju
u noć, kako
ste
dosta? Hoće li biti poslož za sutra? Ovo je lijep prihod ko hoće da radi. Ovdje čovjek može da živi lepo. Mi apelujemo na našu djecu i unuča da oni ovo nastave. Ja imam 5 unuka, on ima 6 unčadi.
Koje žito najčešće se melje ovdje?
Najčešće je kukuruz i ječam. Raz malo rijeđe jer sabo se sije u ovim krajima. I pšenica.
Koliki je ušu?
6 kila, 100 kila.
Koliko godišnje su vaše vodenice kamenične?
To su one. Pretjerno sad uzmaju ovaj gotove žetarice. Pa melju za toku, za pila, za svinje, za krave, za ovce. Uvijek ima se posla. Ko hoće da radi. Kažu, priviđa se u vodenicama. Ja nikad nisam osjetio to. Mlio sam danju, noć. Ali jedne prilike sam zasuo o nekom čovjeku, trebao da uzu, dođe rano da tjera žito. I zasuo jedno 100 kila žita i računao sam oko 2:30 noći da će biti gotova sa niveno. Ja dolazim da ustavim vodenicu. Čuje neki zagor žena ispod vodenice. Mene obujne strah, ja osa, ne znam šta ću. Ja brže samo ustavio vodenicu i bježe kući. Preko mosta kad sam trčuo, okrenio se samo ovako, pogledam žene ispod vodenice i zatiše, djete i žene. Ja još brže, možda kući od srce da mi pukne. Kotko šećera vode, jedam onaj kalendar koji je vodat, kad osanjava Đurđevdan. A onda se tek sjeti da su žene došle da se kupaju radi zdravlja.
Običaj.
Onda mi je tek lakše bilo. Svako u Đurđevdana ovdje vašan bude. Svijeće, trave, kupe, to je vavijeka bilo. I to se uve svake godine ovdje vašan u oči Đurđevdana.
Zapavaju vodeničari u noć neku pesmu?
On pjeva, ja ne.
Od izvora dva puteća, vode na dve strane.
Dolaze li komšinci uče u posjetu?
Dolaze. I ovdje pijemo kapu, sjelimo, uvek komšince i preći je komšije nego daljni brat.
Zato i pevate onu pesmu.
Jeste.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić u Sarajevu 13. maja Jahja ga odlučuje o datumu održavanja prevremenih parlamentarnih izbora. Bela kuća predlaže isključenje Rusije iz sistema trgovinskih povlastica. Vreme promenljivo oblačno i svežije, mestimična kiša do 22 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.